The Lord is gracious and he's full of compassion. When he's full of something, there's no room for anything else but compassion.
Tad, kad viņš ir pilns ar kaut ko, tad tur nepaliek vietas kaut kam citam.
Slow to anger, abounding in mercy.
Lēns dusmās, pārpilns labvēlības žēlastības.
Then it says, the Lord is good to all.
Bet saka, kungs ir labs pret visiem.
We all know the Lord is good.
Mēs visi zinām, ka Dievs ir labs.
But the Bible says he's good to all.
Bet Bībele saka, ka viņš ir labs pret visiem.
That means every one of us.
Tātad pilnīgi pret katru, jebkuru no mums.
Even the guys in the back row over
there. Pat tiem tur aizmugurējā rindā.
He's good to them
labs
too.
Labs pret viņiem.
Yeah, he's really good to him.
Ļoti labs pret viņu tiem.
He doesn't deserve it.
Viņš to nav pelnījis.
But neither do we.
Bet mēs arī ne.
None of us deserve his mercy. But he's good. The Lord is good to all. His tender mercies on all his works.
Maigās žēlstībā un visos viņa darbos.
When Peter was describing Jesus,
kad Pēters aprakstīja Jēzu, raksturoja Jēzu,
he said, God anointed Jesus,
viņš saka, Dievs svaidīja Jēzu,
with the Holy Spirit and power,
ar Svēto Garu un spēku,
and he went around doing good,
un viņš staigāja apkārt darīdams labu,
and healing all that was sick,
un dziedinot visus, kas bija slim.
So Peter equated doing good with healing the sick.
Un tātad Pēters kā lika vienādības zīmes starp darīt labu un dziedināt slimos.
So he is trying to show that God is a healing God.
Tad viņš centās parādīt, ka Dievs ir Dievs, kas dziedina.
God is a good God, he's always providing healing for his people.
Dievs ir labs Dievs, viņš vienmēr nodrošina dziedināšanu saviem cilvēkiem.
He healed people in the Old Testament, he healed people through Jesus' ministry.
Viņš dziedināja ļaudis gan vecajā derībā, gan caur Jēzus kalpojumu.
Why did he do that?
Kāpēc viņš to darīja?
Because God is a good God.
Jo Dievs ir labs Dievs.
Now, don't we want to have our children get well when they're sick?
Vai mēs negribam, lai mūsu bērni ir veseli tad, kad viņi saslimst?
When you have a child that's really sick, you would like to take his place and you'd be sick for him.
Ja jums ir bērns, kurš ir ļoti slims, jūs ļoti labprāt ieņemt viņu vietu, lai būtu slims viņu vietā.
Well, God wants his children well too.
Un Dievs tāpat grib saviem bērniem, lai viņi būtu veseli.
And he's already provided healing for his children.
Un viņš jau ir nodrošinājis dziedināšanu saviem bērniem.
All he's waiting for is a spark of faith in us that would bring about healing.
Un viss, ko viņš gaida no mums, ir tā dzirkstelīt ticības mūsos, lai mēs saņemtu šo
naustību. We need to stop believing in God more than we believe in sickness.
Un mums jāsāk ticēt Dievam vairāk, nekā mēs ticam slimībai.
And the Bible says he bore our sins.
Bībā teiks, viņš ņēma mūsu grēkus.
And our sicknesses and diseases.
Un mūsu slimības un vainas.
He obtained peace of mind and soul.
Yeah.
He obtained peace of mind and soul. To get it for us. We have peace in our mind and our soul.
Jā, mums ir, lai būtu mums miers mūsu dvēselē un mūsu prātā.
And healing for our bodies.
Un dziedināšana mūsu ķermeņiem.
All of this is available today.
Un viss tas ir pieejams mums šodien.
We don't have to wait for it.
Mums nav tas jāgaida.
We just need to claim it and take it from the goodness of God.
Mums ir vienkārši jāpiepras un jāņem.
But we have to start believing that God is that kind of good God that he wants to give us these things.
Bet mums ir jāsāk ticēt, ka Dievs ir tāds Dievs, kas vēlas šīs lietas priekš mums.
And the truth is most of us cannot believe it.
Bet patiesība ir tāda, ka lielākā daļa no mums īstenībā nespēja tam noticēt.
And if we cannot believe it, we cannot receive it.
Un ja mēs nespējam tā noticēt, mēs nespējam arī to saņemt.
That's why I'm trying to tell you, God is a good God.
Tas iemesls, kāpēc es cenšos pateikt.
That doesn't mean,
ir labs Dievs.
That doesn't mean we never get sick or never have problems.
Tas nenozīmē, ka mēs nekad nebūsim slimi vai mums nekad nebūs problēma, grūtība.
But they don't come to stay, they only come and leave quickly if we
Bet viņas nenāk pie mums, lai paliktu, bet viņas ir un pēc tam viņas ātri pazūd.
Read Ephesians 2, 4 and 5.
Lasīsim no Pāvila vēstules Efeziešiem 2. Nodaļas 4. Līdz 5. Pants. Bet Dieva žēlistība ir bagātīga savas lielās mīlestības dēļ, ar ko viņš mūs mīlēja. Viņš līdz ar Kristu atdzīvināja arī mūs, kas bijām miruši savos pārkāpumos. Žēlistībā jūs esat izglābti.
So, can you finish? Now that's a good description of the goodness of God.
Un šis ir ļoti labs Dieva labestības apraksts.
His compassion, his mercy for us.
Viņa līdzjūtība, viņa žēlsirdība uz mums.
And the same God that raised Christ Jesus from the dead will deliver us too.
Un tas pats Jēzus, kurš piecēla Kristu, augšām cēla, tāpat augšām cels arī mūs.
In our baptism we pass from death into life.
Mūsu kristībā mēs no nāves ejam dzīvībā.
And when our bodies do die, we're going to go into eternal life with him.
Un kad mūsu miesas nomirst, tad mēs dodamies mūžīgajā dzīvē kopā ar viņu.
Because the same life power that raised Jesus will raise you and I at the end.
Jo tas pats dzīvības spēks, kas augšām cēla Jēzu, vēl beigās arī augšām cels mūs.
If we're baptized, we're supernatural already.
Ja mēs esam kristīti, mēs jau esam pārdabiski.
We are born of God and our spirits are already with him. We're born of God.
Mēs esam dzimuši no Dieva, kur kristībā.
And we are spirit men already.
Un mēs jau esam gara cilvēki.
The power part of you is spirit. The power in you is your spirit.
Tātad tas spēcīgā daļa, spēka daļa jūsos ir gars.
Your body will just do what it's told.
Un jūs miesa darīs vienkārši, kas viņai tiks pavēlēts.
And already the Holy Spirit is in you.
Un Svētais Gars jau ir jūsos.
It's empowering you, it's strengthening you, it's teaching you.
Tas jūs iedrošina, spēcina, māca.
Izskanēja ieraksts no Kristīgo vīru nometnes sintažos.